يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
Circularão entre eles bandejas e copos de ouro, e nele haverá tudo o que as almas desejam e com que os olhos se deleitam. E vós permanecereis nele eternamente.